Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šonedēļ Eiropas parlamentā darba duna ir vēl lielāka nekā parasti. Notiek komisāru kandidātu uzklausīšana un iztaujāšana. Tiek veidota jaunā Eiropas komisija. Katru no 26 kandidātiem uzklausām 3 stundas. Jautājumus komisāru kandidātiem sagatavojām jau iepriekš. Protams, arī es uzdevu savus. Daži kandidāti ir ļoti pārliecinoši, kā piemēram mūsu Valdis Dombrovskis, citi netik ļoti, piemēram Zviedrietei, nāksies atbildēt uz papildu jautājumiem. Daļa kandidātu mūsu svētību jau ir saņēmuši. Viceprezidentu kandidātu svētīsim nākamnedēļ, un ja visi saņēmis akceptu, tad apstiprināsim jauno Eiropas komisiju, lai tā var sākt darbu. No ārzemi kolēģiem saņem komentārus. Mēs, baltieši, esam iegūši milzu ietekmi jaunajā komisijā. Valdim Dombrovskim piešķirts ekonomikas un attīstības komisāra postenis, kur viņam ir lielas zināšanas. Tajā klāt ir arī svarīgā birokrātijas mazināšana, kas ir ārkārtīgi nepieciešama īpaši lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Igauniete Kaja Kallas turpmāk pārstāvēs Eiropu ārlietās. Mans lieliskais Eiropas parlamenta kolēģis, bijušais Lietuvas premjers Andrius Kubiļus, apstiprināts iespaidīgajam aizsardzības komisāra amatam. Viņš noteikti būs tas komisārs, kurš pratīs uzturēt palīdzību Ukrainai kā prioritāti. Politikas analizētāji pauž, tieši baltieši turpmāk veidos Eiropas atbildi uz Kremļa politiku. Tas būs ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka diez vai varēsim pilnībā paļauties uz Amerikas Savienoto valstu turpmāko atbalstu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.